Всяка сутрин до 10.
Темата днес. Стана 9 часа. Темата днес, уважаеми слушатели, е един от най-големите проблеми на човечеството в последните доста години. Проблем особено пред младите хора, които най-вече поради липсата на опит са склонни да допускат доста грешки, които в последствие често се оказват и фатални или пък поне имат доста сериозен ефект върху техния живот. Става въпрос за наркотиците и дали има шанс за хората, които са попаднали в тяхната клопка, да се завърнат към нормалния социален живот. По какъв начин един човек, на когото цялото му ежедневие е свързано с дрогата, изкарването и харченето на парите, приятелите, свободното време, въобще всичко, може отново да стане част от обществото. Обикновено, когато все пак има желание от пристрастение към наркотиците да се бори с дрогата, той вече е загубил работата, кариерата си и своите приятели и буквално му се налага да започне от дъното и с всички сили да се бори да изплува на повърхността. Днес сме поканили представители на сдружение Рето Надежда, които помагат именно на такива хора, като ги връщат в обществото и пазят от опасностите чрез работа. Младежите, които се борят с зависимостите, работят и живеят заедно в няколко къщи в страната. Там те се занимават с различни дейности, като преработка на стари мебели, електроуреди, хамалски труд и други различни неща, за които ще говорим след малко. А с приходите се опитват да преживяват, тъй като пребиваването на всеки наркозависим в къщите е напълно безплатно. Време е да ви представя гостите в студиото. Това са на Валери Стоянов и Добромир Калчев, които са отговорници на клона на Сдружение Рето Надежда в Пловдив. Здравейте, момчета, добре в студиото. Първо, ако може с няколко думи да се представите и как попаднахте в пловдивския клон на Сдружение Рето Надежда.
Значи, казвам се Добромир Калчев и съм в центъра около 10 години. Значи имах проблеми с наркотиците като малък. Някъде сега около 5-6 години. На 30. Около 5-6 години. Значи на 20 горе-долу постъпи в центъра, защото нали, бях наркозависим, вече бях зле, защото наркотиците така влияят. Нали? Малко по малко те убиват, общо взето. И имах нужда от помощ. И така бях чул за Рето и постъпих в центъра. И до днеска съм тук.
Как ти повлия центъра?
Еми добре, щом съм още тук. Значи влязах с един проблем. Имаше момчета, които ми показаха, нали, как мога да се измъкна от него. Че има възможност, защото наркоманите общо взето смятаме, че няма голяма възможност да се отървем от този проблем. Обаче, когато видях момчето, които се бяха измъкнали, нали, и видях, че има начин.
Това ти е дал сила, предполагам.
Да.
Добре, Валери, ти с няколко думи да си представиш.
Аз по същия начин. Почнах да употребявам наркотици доста малък. Интересно, нещо различно, нещо ново. И с течението на времето обаче осъзнах, че аз съм зависим от това, че без да взимам наркотици не мога да направя абсолютно нищо. Дори беше трудно ставането. Не? И опитах да спра, нали, обаче просто сам по себе си нямаше как да стане. Спирах за по няколко дни, пак се връщах, докато накрая вече си мислех, че няма изход изобщо от това нещо. И така по същия начин чух за Рето. Имаше мои познати, които вече бяха отишли там да потърсят помощ. Аз си мислех, че това не е за мене, че аз мога да се оправя сам, но накрая осъзнах, че не мога. Потърсих помощ, постъпих в центъра в Испания. Рето е международна организация. И по същия начин като Добри видях хора, които дори познавах отпреди, които виждах, че изобщо не разсъждават като хора, които са били с този проблем, нали? Просто
видима промяна.
Видима промяна, съвсем други цели, изобщо това, че имаха желание да помогнат на хора като мене, много ме стимулира, нали? Реших, че може да стане тази промяна в моя живот.
Колко време ви отне така пълното откъсване от наркотиците? на всеки един от вас и по принцип колко от него, какви са ви наблюденията. Валери, Добромир каза, че е 10 години, ти не спомена колко си в центъра.
И аз горе да от толкова.
Но би трябвало вече да имате наблюдения. Колко време отнема на един така сериозен наркоман, да кажем, който от доста години взима наркотици, да се откъсне от тях?
Еми то всичко е много строго индивидуално. Нали, това си зависи от самия човек, от нагласата му, изобщо от желанието му за промяна. Нали, много индивидуално, но по принцип един период, който център препоръчва. Нали, при положение, че човек се възползва от това, което му се предлага от съветите, от промяната, която му се предлага в центъра на начина си на живот, година, година и половина, но пак това е много, много индивидуално. Да.
Казахте, че центъра е така международен, сдружението е международно. В България в колко града има такъв център?
В България в 3 града има такъв център. В София, в Пловдив и в Бургас. Като в София има къща и за момичета.
Отделно? От...
Отделно.
А да. В Пловдив как е? В Пловдив?
В Пловдив сме само ние.
А в къща едно,
за момчета, да, едно живеем, не.
А само момчета?
Само момчета. В София живеят момчета отделно и момичета отделно. В центъра не са заедно.
Колко души има в центъра в Пловдив?
47-8 човека в момента.
А излизането, предполагам, всеки когато се реши, може да,
да излезе. Да, абсолютно. Влизането е абсолютно доброволно, излизането е абсолютно доброволно от центъра.
От колко време човека, който е най-дълго при вас и така най-пресния? Най-отскоро.
Значи най-отскоро имаме едно момче, където е от 4-5 дни при нас. И най-много имаме един испанец, който още в началото е дошъл в Рето. Тук да отворят къщите в България от Испания. Той е около 13-14 години.
Така средната възраст на хората вътре, кои търсят повече помощ? По-млади или вече понатрупали опит, решили, виждат, че живота им отива на никъде?
И много различно. Има човек с... Хора с проблем с алкохола също идват при нас, не само с наркотиците, и там вече възрастовата граница се дига, да. Но има хора, които идват на 18 години, дори на пълнолетни сме имали случаи, има хора, които идват на 50 години с проблем с наркотиците и алкохола също.
Сега в момента най-стария и най-младия човек вътре на колко са?
И най-стария на 75, най-младия колко са, не по
19, 20, 21. Има няколко момчета.
Така, момчета, разкажете как протича един ден в вашия център, който между другото се намира в Войводиново, да уточним. Въобще, така, как изглежда вашето ежедневие?
Еми, само за начало да кажа, както казахте, нали, за работата. По принцип, основата на центъра не е работата. Работиме с цел да се издържаме, с цел, нали, хората да се учат на труд, да се научат на някаква професия, защото повечето хора, които постъпват, са хора, които не са работили много, нямат идея от никакви занаяти или нещо такова. И се опитваме, нали, да се научиме, да правим най-различни неща, както имаме такова импровизирано цехче, дърводелско, където правим мебели. Има хора, които се занимават с това да поправят стари хладилници, печки, които хората ни даряват, нали, за да мога да имаме работа, да мога да след това да ги продаваме в магазините, където имаме. Нали. Иначе тежедневието е, ставаме сутрин, всички заедно, закусваме, след това, понеже самия център е с християнска основа, значи правим едни събрания, където говорим от хора, които вече имат промяна в живота си, хора, които са разбрали, че имат нужда от помощ, хора, които са излезнали от този проблем, нали, коментират се неща, които са в Библията, нали, нещо, което лично на мен ми промени живота коренно. Нали. И след това вече всеки си ми...
Библията ти промени живота?
Да, в смисъл... Нещата, които пише вътре, аз осъзнах, че са неща, които ме водят към нещо добро, към промяна. Нали? И самия факт, да кажем, аз това бяха неща, които за мен бяха неща, които си мислех, че по никакъв начин няма да ме променят, нали? Или да ми помогнат. Обаче само едно нещо, като се замислих, когато почнах, нали, да чета Библията, че има ерата се разделя човешката на преди Христос и след Христос. Нещо, което на мен ми даде насока в живота, че има и може да има друга ера в моя живот, нали? И нали, това е нещо, което ми промени живота. Лъжеше, крадеше и най-различни неща правеше. Човек, който днеска да живее в истината, да се опитва да помогне на хора, които са, нали, в такова положение, в каквото съм бил и аз. И така, и след това вече, нали, през деня всеки си има определена работа, нали, с която се занимава. По принцип винаги сме по двама. Един отговорник, който вече е направил някакви стъпки в промяната си, нали, има желание да се развива, да не живее стария живот, нали, едно момче, което е по-ново.
Има ли, може ли се нарече вашия център комуна? Има ли някаква разлика между вашия център и комуна?
Комуна, това е много, по принцип, то комуна какво означава? Общество, нали? Да. Комунидат на общност, което това е, че в България преди години от думата комуна почна да звучи като нещо
лошо.
Да.
Как откривате хората? Как свързват вас сега? Примерно някой, който иска да дойде при вас, как може да ви намери, да свържи, да поиска помощ?
Еми, значи, по принцип се знае ние къде сме горе-долу от хората, които имат този проблем, и с времето се е предало и на други хора. И общо взето те се обаждат по телефона.
Да, ясно.
Значи ние имаме телефони, обаждат се по телефона, правим една среща с човека, който иска да постъпи в центъра, и съответно постъпва по този начин.
Има ли опасност, примерно, да дилъри, които са работили с наркоманите, влезли вътре в центъра, така да ги търсят вътре, ви пробиват по някакъв начин и вътре да се продължава с...
В принцип е доста погрешно мнение, че дилърите търсят зависимите хора. Значи това е нещо, което точно обратното. Самия зависим търси дилъра. Не е нещо, което...
Добре, по друг начин. Ще питам, има ли случаи, в които да се внасят вътре наркотици и да се употребяват?
Колкото аз знам, не. Значи по принцип така е изградена организацията, че много трудно може да се прави такова нещо, да кажем. Дори да не го... В смисъл това не го споменахме, че в центъра не се пушат цигари, няма алкохол, такива неща.
Това е хубаво. Какъв е капацитета? Колко души може да поемете най-много?
В Пловдив?
Да, в Пловдив.
Около 60 човека.
Фактически не сте много далеч от максималната бройка.
Ми не.
Вие едва ли се водите статистика, но така приблизително може ли да кажете за тези 10 години, в които горе-долу и двамата сте в центъра, на колко души сте успели да помогнете? Не конкретно вие, самия център.
Еми, наистина за нас статистиката не е толкова от значение. Важното е просто ти един човек, като видиш, че е излезен от този проблем и е заживял по съвсем друг начин, ти да стимул да продължаваш и да не се интересуваш толкова колко хора са минали. Но доста хора са минали през центъра.
Освен големия проблем, нали, който е за всички хора в този център, имате ли някакви други чисто битови, от кого имате нужда? Примерно така печки или без значение, някакви уреди? Каквото и да било. Някакъв проблем, който да ви спъва работата така ежедневно.
То проблеми винаги има, но говорим на Бога, че за сега всичко, което се нуждаеме по един или по друг начин, ни се снабдява, нали?
Вие двамата лично до кога смятате да останете в центъра? Не ви ли идва така отвътре да започнете да се занимавате с нещо друго? Да го оставите на страна?
Еми, това по принцип е лично решение. Значи аз един ден взех решение, че аз лично искам да седа в центъра, и както на мен ми беше помогнато, така и да помагам на другите хора. До кога ще седа, не знам, не съм взимал такова решение. Аз ще седа до след 5 години или утре ще си хода. Това е вече, аз живея ден за ден в този център и помагам доколкото мога. Както на мен ми беше помогнато, както казах.
Предполагам се случва да идват момчета от различни така, прослойки на обществото, имам предвид и по-бедни и по-заможни. Те наркотиците въобще ли не прощават на никого?
Еми да, по принцип има всякакви. Значи има хора, които са живяли в по-бедни семейства, има хора, които са живяли в по-богати семейства, но както казахте, наркотиците не прощават на никой и могат да закачат всеки. Така че има, всякакви хора идват.
Какво бихте казали, ако да речем дойдат няколко деца, тинейджери, които те първа започват да имат допир или по-скоро да влизат в тази среда, все още не са опитвали наркотици, как бихте ги предпазили? Какво ще им кажете директно? Ще подходите с така по най-крайния начин да им кажете кои са абсолютните вреди или някакси по-далеч? Кой е по-добрият подход? Какво бихте посъветвали родителите, примерно, да говорят с децата си?
Еми, значи ние като хора, които сме минали през всичко това, бихме били искрени и бихме им казали всичко, което, до което може да се стигне, нали, в живота с наркотиците. Нали. Значи една от дейностите, които имаме също в момента, дори в този час сега, други момчета са в едно училище тук в Пловдив, където ни канат, за да говорим на хората, на децата, нали, да какви са последиците от този начин на живот, какво могат да изгубят, не само живота си, приятелите си, роднините си, нали, се стига до престъпност, до затвори и така да са наясно докъде могат да ги доведе всичко това.
Как бихте степенували наркотиците? Те са хероин, кокаин, тревата, марихуаната, амфетамини, така и така нататък. Кое е най-опасно, с кое най-много трябва да се внимава? То със всичко трябва да се внимава, но все пак.
В принцип, аз лично съм взимал хероин. И за мен той за няколко години горе-долу ме доведе до пред смъртта, както се казва. Обаче, както казахте, наркотиците са едно. Значи наркотик е наркотик и трябва да се пазиме от абсолютно всичко. Аз лично не мога да ги степенувам, макар че марихуаната е по-слаб наркотик и кокаина, амфетамините, хероина са по-силни наркотици, които по-бързо водят до убиване, както се казва. Но марихуаната по същия начин вреди, само че повече време в...
По-бавен начин, може би.
Да.
Сега марихуаната повече вреди на памета, затъпява човек доста от нея. Амфетамините и кокаина, хора, които постъпват при нас, много от тях са вече се прескочили в друга форма и са вече шизофреници, където там вече е много по-трудно изобщо да човек да излезе.
Казахте, че поправяте различни уреди, обяснихте с какво се занимавате вътре, каква работа вършите. Как гледат клиентите, които така ви носят уреди или пък които купуват ваши неща?
Еми, значи,
по някакъв начин притеснява ли ги това, че...
Аз в момента работя в един от магазините и когато хората идват, аз гледам да им казвам кои сме ние, с какво се занимаваме и всичко това, и за сега хората откликват добре на това нещо. Не е имало никога някой човек да ми каже някакви отзиви такива негативни. Казват много добре, вие се занимавате с добри неща. Даже онзи ден ни спряха едни полицаи там в София, защото момчето не си беше пуснало фаровете. И те също откликват на това нещо. Общо взето, аз вярвам, че всички хора са доволни, че има наркозависими, които се оправят от проблема.
Стигат ли ви средствата, които получавате по този начин, за да се издържите и да се задоволявате нуждите вътре?
Да. стига понякога не са достатъчно да подобриме някои неща, които искаме, нали, да се развиваме, както в момента да кажем строим къща, която да е специално за семейства, които постъпват при нас.
Може за цели семейства, има и цели семейства.
Има и цели семейства, да, има и хора, които в последствие стават семейства, след като да. Са известно време в центъра. И нашата идея е непрекъснато да подобряваме условията, нали, и, но за сега сме добре.
Да се разширява и облагородява центъра.
Да.
И накрая да ви питам, имате ли информация за, да я нареча така, наркомрежата в Пловдив, след като, нали, постоянно идват нови хора при вас, знаете ли къде, има ли въобще най-опасни места или...
Еми, информация имаме, но то общо взето най-опасни места, то насякъде вече няма определени места, където човек да ходи, да кажем, или да си намира, просто хората, дилърите са с телефони, просто вече насякъде.
Добре, момчета, поздравявам ви за силната воля, която имате и сте това, което сте успели да направите и това, което продължавате да правите, да помагате на хора, с които имат проблеми с наркотиците. Пожелавам ви успех в работата. Винаги сте добре дошли при нас, когато имате нужда за някакво съдействие, и ви благодаря, че бяхте гости в нашото студио.
Благодаря ви за поканата.
Това бяха Валери Стоянов и Добромир Калчев, отговорници в Пловдивския клон на центъра Рето Надежда, който е международен, в България с три клона, и вътре в него хората се лекуват от зависимостта си към наркотиците. Програмата на Дарик продължава с новините в 9:30. След тях се връщаме отново в нашото студио. Дарик Радио.